υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στον ήχο, η Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, η Λαλή Κεσίδου στο μικρόφωνο. 231-0299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας την ώρα που δεν είμαστε στο μικρόφωνο. Στα σπάνια μουσικά διαλύματα δηλαδή που κάνουμε. Ο Νίκος χαμογελάει με αυτό που είπα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, Νίκο. Ξέρεις γιατί? Γιατί μας βολεύει, θα έχουμε δύο θεματικές σε αυτή την εκπομπή, οπότε θα τις χωρίσουμε με ένα τραγούδι. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου στο στούντιο τον κύριο Νικόλαο Ζιάκα. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ο οποίος είναι καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι καθηγητής οφθαλμιατρικής, είναι παιδοοφθαλμίατρος, είναι ο διευθυντής της μονάδας μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς και επίσης έχετε και έναν άλλο τίτλο, τον οποίο μόλις τώρα τον έμαθα, κύριε Ζιάκα. Δεν το ξέρα ότι είστε ο πρόεδρος της οφθαλμολογικής της Ευρωπαϊκής Οφθαλμιατρικής Εταιρείας.
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας.
Παιδοοφθαλμολογίας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό και από αυτό που μου λέγατε πριν μπούμε στο στούντιο, ότι ολοκληρώνοντας τη θητεία σας, ένα από τα πράγματα που θα αφήσετε πίσω σας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα που είχατε ως πρόεδρος θα είναι και η ειδικότητα της παιδοοφθαλμολογίας. Δεν υπήρχε ως τώρα τίτλος, θα είναι, πώς θα είναι?
Σωστά. Είναι μια διαδικασία λοιπόν που ξεκίνησε, ένα όνειρο που ξεκίνησε να ανέλαβα την προεδρία 5 χρόνια πριν. Είχαν αρχίσει οι διεργασίες για να αναγνωριστεί η ειδικότητα της παιδοοφθαλμολογίας σαν ξεχωριστή ειδικότητα στην οφθαλμολογία. Υπήρχε βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έτσι εκπαιδεύτηκα και εγώ στο εξωτερικό στην ειδικότητα αυτή της παιδοοφθαλμολογίας. Υπήρχε επίσημα, απλά δεν υπήρχε αναγνώριση. Δηλαδή αυτός που τελείωνε την εκπαίδευση στην παιδοοφθαλμολογία απλά έπαιρνε ένα τίτλο τιμής ένεκεν. Για να μπουν κάποια στάνταρ λοιπόν πανευρωπαϊκά πια, και είμαστε οι πρώτοι που τα θεσπίζουμε, η Αμερική δεν έχει ακόμα τις εξετάσεις, καταφέραμε και φέτος το Μάιο, μάλλον το Μάιο του 18 που μας έρχεται, θα γίνουν στο Παρίσι οι πρώτες επίσημες εξετάσεις για να αποδοθεί και ο τίτλος της παιδοοφθαλμολογίας σε αυτούς που έχουν κάνει εκπαίδευση. Πλέον δηλαδή εκτός από έναν επίσημο τίτλο, αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί θα παίρνουν και επίσημα ένα δίπλωμα, θα είναι αναγνωρισμένοι πλέον από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδοοφθαλμολογίας και πλέον στο μέλλον αυτό στόχο έχει να μπορούν να υπάρχουν στάνταρ παιδοοφθαλμολογίας σε όλη την Ευρώπη, οι γονείς να απευθύνονται σε αυτούς τους γιατρούς για τα παιδιά τους και θα οδηγήσει στην καλύτερη φυσικά αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών.
Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Είπα ότι η εκπομπή μας θα έχει δύο κομμάτια. Το ένα θα αφορά τα παιδιά και το άλλο βέβαια την Τράπεζα Κερατοειδούς και τις μεταμοσχεύσεις που κάνετε εδώ στο ΑΧΕΠΑ, στην πρώτη οφθαλμολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ, που είναι και η μοναδική στην Ελλάδα, το κέντρο αυτό μεταμοσχεύσεων του κερατοειδούς. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Είναι μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα και θα έλεγε κανείς, κύριε Ζιάκα, τι πρόβλημα μπορεί να έχει ένα παιδί Και γιατί πρέπει να γίνεται αυτό που λέγαμε την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε τηλεφωνικά και ήσασταν στο εξωτερικό, γιατί θα πρέπει να κάνει προληπτικό έλεγχο ένα παιδί?
Κοιτάξτε, τα παιδιά, ό,τι παθήσει μπορεί να έχει ένας ενήλικας,
μπορεί να τα έχει,
μπορεί να έχει και ένα παιδί. Mm-hmm. Βέβαια, στα παιδιά έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί όταν εμφανιστούν μερικά αυτά και από τη γέννηση από το πρώτο έτος ζωής, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, θα οδηγήσουν σε αυτό που λέμε αμβλιοπία, τεμπέλ κομμάτι, μειωμένη όρεξη σε ένα παιδί. Βάσει στάνταρ ευρωπαϊκών και πρωτοκόλων παγκοσμίων, ένα παιδί θα πρέπει να κάνει σίγουρα ένα πρώτο προληπτικό check-up στιγμιαία από 100 δευτερόλεπτα στη γέννησή του. Αυτό συνήθως το κάνουν οι παιδίατροι, αφορά στο να αποκλείσουμε κάποιες πολύ βασικές παθήσεις, δηλαδή ένα συγγενή καταράκτη, ένα συγγενές γλαύκωμα, έναν όγκο με στομάτι, παθήσεις εξαιρετικά σπάνιες, αλλά αυτές πρέπει να διαγνωστούν με τη γέννηση.
Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται με ένα...
Γίνεται με ένα απλό οφθαλμοσκόπιο, με αυτό που λέμε εμείς να δούμε μια ρόδινη αντάβια. Mm-hmm. Κάτι απλό που μπορεί να το βλέπουν και οι γονείς αργότερα. Είναι αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες με φλας που βγαίνουμε, ότι το ένα μας μάτι η κόρη βγαίνει κόκκινη. Αυτό είναι ένα σημείο ότι το μάτι είναι υγιές, παρόλο που τρομάζει τους γονείς.
Ναι.
Αυτό λοιπόν οι παιδίατροι είναι υπεύθυνοι για να το κάνουν στη γέννηση, παρόλο που σε μερικά...
Και το κάνουμε ένα απλό οφθαλμοσκόπιο.
Πολύ απλό.
Ωραία.
Σε μερικά κέντρα πλέον το κάνουν και οφθαλμία την αναζητηθεί, αλλά είναι δουλειά του παιδιάτρου. Από εκεί και πέρα περνάμε αυτό το στάδιο. Αν το παιδί δεν έχει κάποια προβλήματα εμφανή, δηλαδή αν οι γονείς δεν παρατηρήσουν π.χ. ένα στραβισμό. Και αν δεν υπάρχει κάτι στο οικογενειακό ιστορικό, ένα στραβισμό, κάποιο με πολύ ψηλή μοιοπία κλπ. Το πρώτο προληπτικό έλεγχο θα πρέπει να τον κάνουν 3 με 4 ετών. Τότε ένα παιδί θα πρέπει να κάνει τον πρώτο προληπτικό έλεγχο.
Να μείνουμε λιγάκι εδώ. Σωστά. Θα πει κανείς ότι όταν καθόμαστε στην καρέκλα του οφθαλμιάτρου και έχουμε απέναντί μας αυτόν τον φωτεινό πίνακα που δείχνει γράμματα και αριθμούς και μας εξετάζει, κάνει αυτόν τον κλινικό έλεγχο οφθαλμίατρος, σε ένα παιδάκι που δεν ξέρει γραφή και ανάγνωση, τι βάζετε, αναρωτιόμουν, πώς ξέρετε αν βλέπει ή αν δεν βλέπει καλά? Βάζετε μικρά γατάκια, ας πούμε, και σκυλάκια?
Μπορεί να γίνει
κάνει
αυτό με σχήματα,
ναι.
Μπορεί να γίνει με ζωάκια, μπορεί να γίνει με παιχνιδάκια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πίνακες αντίστοιχοι που δεν είναι φωτεινοί για να τους κρατάμε μακριά. Είμαστε σε κοντινή απόσταση και για παιδιά από ηλικίες από 6 μηνών και πάνω. Τα οποία ουσιαστικά κατευθύνουν το βλέμμα τους, δεν τους δείχνεις ένα πίνακα που στη μία πλευρά έχει ένα σπιτάκι και στο άλλο είναι κενό. Το παιδί αυτόματα θα στρίψει
θα
το βλέμμα
στο
του
σπιτάκι.
Προς σπιτάκι.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο τεστ.
Μάλιστα.
Το άλλο τεστ είναι αναγνώριση, δηλαδή τους δίνεις να έχουν μπροστά τους 4 σχήματα και τους δείχνεις το ένα από τα 4 και σου δείχνουν το ποιο σχήμα αντιστοιχεί σε αυτό που τους δείχνεις. Υπάρχουν δηλαδή τεστ για να εξετάσεις την όραση ενός παιδιού από 6 μηνών, από 6 μηνών και πάνω.
Άρα είστε καλυμμένοι από αυτή την άποψη. Διαβάζω, κύριε Ζιάκα, ότι μέχρι το 2050 το 49,8%, σχεδόν ο μισός πληθυσμός, ο παγκόσμιος πληθυσμός, θα έχει μοιοπία. Και ένα 10% θα έχει υψηλή μοιοπία. Και η μοιοπία είναι κάτι που εμφανίζεται από την παιδική ηλικία συνήθως, έτσι δεν
συνήθως,
είναι?
Ναι.
Περί τίνος πρόκειται? Και μετά να πούμε τι γίνεται με τη μοιοπία, η οποία δεν έχει γίνει αντιληπτή από τους γονιούς, από τον οφθαλμίατρο, επειδή δεν πήγαν στον οφθαλμίατρο οι γονείς, και πού μπορεί να οδηγήσει μια παραμελημένη μοιοπία, με αυτήν την έννοια μας ενδιαφέρει.
Κοιτάξτε, η μοιοπία πλέον θα γίνει τόσο συχνή, όπως είπατε, που αναρωτιόμαστε αν θα είναι το παθολογικό ή αν θα είναι το φυσιολογικό να αποκτάς μοιοπία. Δηλαδή, θα είναι τόσο λίγοι αυτοί που δεν θα έχουν, που πλέον θα αντιστραφούν λιγάκι και όροι του φυσιολογικού και του παθολογικού. Πέρα από αυτό,
η μοιοπία
μπορεί να εμφανιστεί από τη σχολική ηλικία, μπορεί να εμφανιστεί και από την υπηαγική ηλικία. Συχνότερα όμως θα εμφανιστεί από την ηλικία τη σχολική. Άρα, ένα παιδί που θα πάει για τσεκάπ θα το πιάσει αυτό. Μοιοπία ουσιαστικά ανατομικά σημαίνει να. Αυξημένο αξονικό μήκος του ματιού, δηλαδή το μάτι από μπρος μέχρι πίσω να το μετρήσουμε, αντί να έχει περίπου 22 χιλιοστά, μπορεί να έχει 26. Τι σημαίνει αυτό? Το παιδί δεν εστιάζει καλά το είδωλό του, βλέπει θολά μακριά. Να μην το παρεξηγούμε, ένα παιδί που έχει μοιοπία κοντά βλέπει άριστα. Μπορεί να διαβάσει, να γράψει, υπολογιστεί, τα πάντα.
Αυτό είναι ο λόγος που δεν γίνεται να κάνουν πρεσβειοπία οι μεγαλύτεροι.
Δυσκολεύεται λοιπόν στη μακρινή του όραση. Αν δεν αναγνωριστεί νωρίς πάλι. Ούτε και αυτό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ένα παιδί με μοιοπία, επειδή η όρασή του εξασκείται κοντά, βλέπει άριστα, ποτέ δεν αποκτά αυτό που λέμε τεμπέλικο μάτι, αμβλιοπία.
Αμβλιοπία, δηλαδή.
Άρα, είναι μια σχετικά ακίνδυνη πάθηση. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
Στην περίπτωση, τι μπορεί να πάθει ένα παιδί που έχει παραμελημένη μοιοπία? Απλά δεν θα βλέπει
απλά
καλά μακριά.
Απλά δεν θα βλέπει καλά μακριά. Κάποια στιγμή θα βάλουμε τα γυαλιά, θα δει καλά, εκτός από παιδιά τα οποία έχουν πολύ ψηλές μοιοπίες, δηλαδή μιλάμε για παθολογικές μοιοπίες, στο οποίο θα περάσει απαρατήρητο. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μεγαλύτερα. Δηλαδή σε αποκολλήσεις, πιέσει το μάτι κλπ.
Μπορεί να οδηγήσει σε
πολύ, πολύ ψηλές μοιοπίες που είναι σπάνιες.
Λοιπόν.
Αυτό βέβαια που πρέπει να πούμε ότι αγχώνονται οι γονείς για το τι θα κάνουμε, πώς θα σταματήσουμε να ανέβει η μοιοπία. Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να τη σταματήσουμε. Η εξέλιξή τη θα υπάρξει, είναι φυσιολογική. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσαρμόσουμε τα γυαλιά του παιδιού, στον δίνουμε καλή όραση. Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή αποδεδειγμένο
να σταματήσει. Και
δε... Αργότερα μπορεί να βάλει φακούς επαφή, μπορεί να κάνει λέιζερ, μπορεί να αντιμετωπίσει αλλιώς.
Ναι. Λοιπόν, επειδή είμαστε στην μοιοπία των παιδιών και επειδή έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, γιατί αυτά τα ποσοστά εδώ είναι και αυτό που είπατε ότι σχεδόν το 2050 δεν ξέρουμε αν θα το θεωρούμε και φυσιολογικό το να μην έχουμε μοιοπία. Τι είναι αυτό που δημιουργεί τη μοιοπία, ο τρόπος της ζωής μας, ο τρόπος που καθόμαστε πολύ κλειστά μέσα σε κλειστά κτίρια. Περνάμε, πολύ μεγάλος αριθμός του πληθυσμού περνάει το χρόνο του μέσα σε κλειστά κτίρια ή δουλεύει με οθόνες τηλεόρασης ή με τάμπλετ ή με κινητά τώρα. Έχει αλλάξει το οπτικό μας μήκος, ο ορίζοντάς μας μάλλον, έχει σμικρινθεί κατά πολύ.
Είναι
παίζει ένα ρόλο.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό πλέον είναι αποδεδειγμένο, πέρα από κάποια γενετική προδιάθεση που υπάρχει. Ας πούμε, ξέρουμε ότι οι Ιαπωνέζοι π.χ., οι Κινέζοι, οι κίτρινοι φυλοί είναι πιο επιρρεπείς στη μοιοπία. Υπάρχουν κάποιες φυλετικές ομάδες που είναι επιρρεπείς. Υπάρχει προδιάθεση, αν οι γονείς έχουν ψηλή μοιοπία, το παιδί πιο εύκολα θα αποκτήσει μοιοπία. Αλλά παρόλα αυτά, σημαντικότερο από όλο είναι ο τρόπος ζωής, όπως το λέτε. Παλιότερα, στην εποχή που ήμουν εγώ σχολείο, λέγαμε ότι αυτοί που διαβάζουν πολύ, οι σπασίκλες αποκτήσουν μοιοπία, θα φοράνε γυαλιά.
Ναι.
Ήταν ένας μύθος που ποτέ δεν αποδείχθηκε. Γίνανε μελέτες πριν από 10 χρόνια και πλέον, οι οποίες αποδείξαν ότι οι πολλές ώρες κοντινής προσήλωσης, το οποίο μπορεί να είναι προσήλωση σε υπολογιστή, προσήλωση στο διάβασμα, σε ένα τάμπλετ, ανεβάζει τη μοιοπία αποδεδειγμένα. Και παιδιά τα οποία ζουν ίσως εντός εισαγωγικών στην επαρχία και επειδή σπαταλούν πιο πολύ χρόνο βλέποντας μακριά, το βλέμμα τους να κοιτάει μακριά, στο άπειρο εντός εισαγωγικών, αποκτούν λιγότερη μοιοπία. Γι' αυτό και η σύσταση πλέον είναι προς τους γονείς, αν μπορούν τα παιδιά τους να μην κάθονται πολλές ώρες σε κοντινή προσήλωση. Αν π.χ. να καθίσουν 2 ώρες στον υπολογιστή, καλύτερα στη μία ώρα να κάνουν ένα διάλειμμα, να αλλάξουν παραστάσεις και να ξανακαθίσουν παρά οι πολλές ώρες συνεχόμενες.
Και να βγουν στον μπαλκόνι να ταινίσουν απέναντι, αν δεν έχουν πολυκατοικία και μπορούν να φύγει το βλέμμα
τους. Ο τρόπος ζωής μας πια δεν θα το επιτρέπει. Αυτό είναι καλά το λέμε, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να προσαρμοστούμε την ιδέα ότι δυστυχώς θα είμαστε μοιοπές και αν το θέλετε είναι και από τα λιγότερα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε στα μάτια μας.
Επειδή είπατε πριν ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, βεβαίως το ξέρουμε όλοι και σε μικρές ηλικίες ακούγεται και πολύ συχνά ο γιαλαμπούκας και τα λοιπά. Γίνεται και ενός είδους bullying, ας πούμε, που είναι και η έκφραση της εποχής. Όμως έχουμε αυτήν την ασφάλεια του λέιζερ τώρα. Ένας ο οποίος έχει μοιοπία και πάει να χειρουργηθεί με λέιζερ, που είναι κάτι πολύ απλό τώρα πια. Υπάρχει περίπτωση να επανεμφανίσει μοιοπία ή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε άπαξ.
Αν και δεν είναι...
Και σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται αυτό.
Σίγουρα θέλουμε κάποιος να έχει σταθερή μοιοπία, να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη μοιοπίας του, που το μετράμε βλέποντας ότι έχει 1 με 2 χρόνια σταθερή μοιοπία πλέον και ηλικιακά να είναι πάνω από 18 ετών.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, αν κάποιος στα 18 του έχει μοιοπία 2 βαθμούς, παράδειγμα, και στα 20 έχει πάλι 2 βαθμούς, θεωρούμε ότι η μοιοπία του έχει σταθεροποιηθεί, μπορεί να κάνει λέιζερ και αν όλα γίνουν σωστά, δεν θα πρέπει να υποτροπιάσει. Πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, πολύ παθολογικών. Αν αναπτύξει διαβήτη με ινσουλίνη, ίσως σε κάποιες γυναίκες στην εγκυμοσύνη να έχουν μια μικρή αύξηση, αλλά είναι εξαιρέσεις.
Κύριε Ζιάκα, σε κάποιο παιδί το οποίο έχει αποκληρονομικότητα, έχει βιολογική πρίκα η οποία το κάνει από μικρή ηλικία να έχει υψηλή μοιοπία, εκεί ενδείκνυται το χειρουργείο. Δηλαδή η αποκατάσταση της όρασης με λέιζερ, ας πούμε.
Το ίδιο
ή πρέπει
ακριβώς.
Πάλι να περιμένουμε να γίνει 18 χρονών και μέχρι τα 18 εντωμεταξύ μπορεί να φέρει επάνω του και ένα ψυχολογικό βάρος πέρα από την...
Κοιτάξτε, ακόμα αν ακολουθήσουμε τα στάνταρ τα ευρωπαϊκά, δεν θα πρέπει να γίνει κάτω από 18 ετών. Δεν έχουμε άδεια επίσημη. Γίνεται, αλλά δεν έχουμε άδεια κάτω από 18 ετών. Από την άλλη, θεωρώ ότι το κοινωνικό στίγμα των γυαλιών πλέον τίνει να εκλείψει. Κάλλιστα παιδιά μπορούν να βάλουν φακούς επαφής και να λύσουν το πρόβλημά τους, το αισθητικό αν θέλετε. Από την άλλη, επειδή μπαίνουμε και στο κομμάτι έτσι λίγο των μεταμοσχεύσεων, για μένα είναι πολύ πιο επικίνδυνο το να φοράει κανείς φακούς επαφής παρά να κάνει λέιζερ. Το λέιζερ θα γίνει μία φορά και έχει μία πολύ μεγάλο ποστό ασφάλειας. Φακή επαφής φοράμε κάθε μέρα για πολλά χρόνια, με πολλούς κινδύνους για μολύνσεις και μεταγενέστερα προβλήματα στον κερατοειδή. Είναι αυτό που λέω καθημερινά σε αυτούς που φοβούνται το λέιζερ. Τους λέω, είναι σαν να φοβάστε το αεροπλάνο και να μην φοβάστε το αυτοκίνητο. Η καθημερινότητα με τους φακούς επαφής μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ξένο σώμα στο μάτι μας και έχει κινδύνους αποδεδειγμένους.
Και άμα δεν παίρνεις και τα μέτρα που πρέπει. Που
το λέιζερ είναι σαφώς πιο ασφαλές.
Και είναι κάτι που γίνεται σε πολύ λίγο χρόνο, έτσι δεν είναι?
Δευτερόλεπτα.
Σε δευτερόλεπτα κρατάει.
Πραγματικά δευτερόλεπτα.
Μάλιστα. Μαγικά πράγματα συμβαίνουν. Mm. Ποιος το φανταζόταν? Από πότε έχουμε λέιζερ στην αποκατάσταση της μυωπίας?
Αποδεδειγμένα, αν θεωρήσουμε, και πολλοί θεωρούν ότι ο ιδρυτής του λέιζερ της μυωπίας ήταν ο Ιωάννης Παλίκαρης, ο καθηγητής της Κρήτης, έχουμε πάνω από 20 χρόνια πια. 30 από τα πρώτα λέιζερ, 20 από τις μεγάλες τεχνικές καινούργιες που έφερε ο Γιάννης Παλίκαρης στην Κρήτη.
Σπουδαίος. Το γνώρισα εδώ σε συνέδριο της δικής σας οφθαλμολογικής εταιρείας της Βορείου Ελλάδος. Τώρα τι κάνει ο Παλίκαρης, την αποκαθιστά και την πρεσβειοποία?
Η πρεσβειοποία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και πολύ...
Ναι, αλλά πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται και είναι μια μερική αναπηρία κι αυτή.
Κάποιοι μπορούν να έχουν αποκατάσταση σε αυτό, είτε με λέιζερ, είτε με κάποιους πολυεστιακούς ενδοφακούς, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της μυωπίας είναι εύκολο να θεραπευτεί, το μεγαλύτερο ποσοστό της πρεσβειοποίησης δεν είναι εύκολο να θεραπευτεί.
Ωραία λοιπόν. Συνοψίζοντας, άρα λέτε ότι ο πρώτος οφθαλμολογικός έλεγχος στα παιδιά, κύριε Γιάκα, πρέπει να γίνεται κατά την γέννησή τους, όταν γεννιούνται αμέσως από τον παιδίατρο και λέτε ότι γίνεται. Στη συνέχεια να γίνει στα 3 με 4 χρόνια, αν δεν υπάρχει ένα επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Και μετά κάθε πότε να πηγαίνουν τα παιδιά
και
στον οφθαλμίατρο?
Και μετά επίσης υπάρχει και τηρείται νομίζω στην Ελλάδα ότι υπάρχει ένας έλεγχος πριν μπουν στο σχολείο, δηλαδή στην πρώτη δημοτικού 6 ετών. Ιδανικά θα έκανε 0 στη γέννηση που το κάνει ο παιδίατρος, 3 με 4 σε ένα παιδί που δεν έχει προβλήματα και 6 χρονών πριν πάει στο σχολείο.
Έχουμε παραμελημένα παιδιά από άποψη οφθαλμολογική και το λέω αυτό γιατί μου τύχε και εμένα με την κόρη μου, φαντάζομαι ότι είναι πολύ σύνηθες. Πολλές φορές τα παιδάκια διαμαρτύρονται και λένε δεν βλέπω καλά και το ένα και πάω στον οφθαλμίατρο και δεν έχουν τίποτα. Και λες εντάξει τώρα έχει αυξημένη φαντασία ή θέλει να μοιάζει τη μαθήτριά της που φοράει γυαλιά και θέλει και αυτή γυαλιά. Θέλω να πω ότι δεν δίνουμε πολλές φορές την πρέπουσα προσοχή και όταν τη δίνουμε έχουμε και ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε αφενός παραμελημένα παιδιά και επίσης αν ένα παιδί διαμαρτυρηθεί ότι δεν βλέπει, εμείς πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να το ελέγξουμε στο οφθαλμίατρο?
Παραμελημένα παιδιά έχουμε γιατί αυτό το check-up το 0, 3 και 6
δεν γίνεται.
Και σε αυτό είναι υπεύθυνη και η πολιτεία και εμείς σαν οφθαλμίατροι που δεν ενημερώνουμε και οι γονείς και οι παιδίατροι, είμαστε όλοι λίγο πολύ υπεύθυνοι. Αν γίνει αυτό θεωρώ ότι πληρούμε τέλεια στάνταρ και όπως είπαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή υπάρχει ένα πρόγραμμα τώρα που στείνεται και θα λειτουργήσει από το 2020, το λεγόμενο 2020, δηλαδή 2020 που είναι η όραση 10-10 η τέλεια όραση, υπάρχει ένα λογοπαίγνιο εδώ πέρα, για να αυτό το check-up να τηρείται πανευρωπαϊκά σε όλες τις χώρες για όλα τα παιδιά. Αυτό είναι ένα όραμα που θα ξεκινήσει και πλέον έχει χρηματοδοτηθεί.
Είναι ένα από αυτά που θα αφήσετε πίσω σας φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Παιδοφθαλμολογική
Εταιρεία. Είναι το τελευταίο.
Είναι το τελευταίο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα, ακούμε ένα τραγούδι Νίκο Παπαδόπουλο και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιάκα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prend garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence prend garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens propres, médisent du vent furibond, qui rebrousse les doigts, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutres et les gens propres, le vent, je vous en réponds, sans souci et sa justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prend garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence prend garde à ton chapeau.
Εδώ είμαστε με τον κύριο Νικόλο Γιάκα, καθηγητή οφθαλμιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθυντή της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων και Κερατοειδούς και επίσης πρόεδρο της Παιδοφθαλμολογικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Κύριε Γιάκα, δεν είπαμε πριν αφήσουμε τα παιδιά και πάμε στην άλλη σας ιδιότητα και ευθύνη που έχετε στο, για την Τράπεζα Οφθαλμών. Δεν είπαμε για το στραβισμό, που είναι μια κατάσταση που τη συναντάμε στις μικρές ηλικίες. Να μας πείτε πρώτα τι είναι ο στραβισμός, αν οπωσδήποτε κανείς πρέπει να τον ελέγξει σε οφθαλμίατρο και αν μπορεί να υποκρύπτει κάτι και τι συμβαίνει αν τον αφήσουμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί πολλοί λένε, άστο, θα μεγαλώσει και θα στρώσει μόνο του.
Αν βγάλουμε τα διαθελαστικά προβλήματα, μυοποίες κλπ., το πιο συχνό πρόβλημα μετά από αυτά στην παιδική ηλικία είναι ο στραβισμός. Έχει μια συχνότητα από 3 μέχρι 6% να πια
μελέτη. Δεν είναι λίγο ποσοστό.
5% ναι. Να πούμε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πολύ συχνά οδηγεί σε μειωμένη όραση, σε τεμπέλικο μάτι της αμβλιοπία, το οποίο σημαίνει ότι το μάτι το οποίο στραβίζει, αποκλίνει, θα έχει μια όραση μπορεί και 10% μόνο.
Σαν να βλέπεις το ένα μάτι.
Πρακτικά λειτουργούμε ναι. Και μονόφθαλμα. Στραβισμό σημαίνει ότι τα μάτια μας δεν λειτουργούν πάντα παράλληλα. Μπορεί κάποιες στιγμές να υπάρχει, κάποιες στιγμές να μην υπάρχει.
Το ένα να φεύγει αλλού.
Κάποιες στιγμές να φεύγει, κάποιες στιγμές να είναι φυσιολογικό. Μπορεί να έχουμε έναν έκδηλο στραβισμό που το παιδί στραβίζει συνέχεια. Εκεί είναι το πιο απλό, γιατί θα το δει ο γονιός, το δει ο παιδίατρος, θα συμβουλευτεί ο οφθαλμίατρος και το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Τα πιο βαριά περιστατικά είναι αυτά που ο στραβισμός δεν υπάρχει πάντα, είναι λανθάνων, κάποιες στιγμές εμφανίζεται, κάποιες στιγμές δεν εμφανίζεται και γι' αυτό μπερδεύονται και οι γονείς και οι παιδίατροι και οι οφθαλμίατροι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι...
Αυτό γιατί συμβαίνει,
γιατί συμβαίνει. Γιατί κάποιοι στραβισμοί όντως δεν είναι εκεί συνέχεια. Συνήθως οφείλονται σε προβλήματα διαθλαστικά, υπερμετροπία είναι το πιο συχνό. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που ο γονιός, γιατί πρώτος ο γονιός θα το δει, η αλήθεια, πρώτα η μάνα θα το δει, δει ένα στραβισμό έστω και στιγμία ή υπάρχει μια υποψία στραβισμού, σίγουρα κανείς δεν πρέπει να καθησυχάσει αυτούς τους γονείς. Ούτε οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ούτε οι οφθαλμίατροι, ούτε οι παιδίατροι. Από τη στιγμή που έχει παρατηρηθεί έστω και στιγμία, οπωσδήποτε ένας έλεγχος. Μπορεί εκεί να σώσουμε όραση πολύτιμη σε αυτά τα παιδιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάκα, υπάρχει περίπτωση ένας τραυματισμός να υποκρύπτει κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό, όπως έναν όγκο, ας πούμε?
Θα μπορούσε να έχουμε σε πολύ σπάνια περιστατικά ακόμα και έναν όγκο κεφάλου να δημιουργήσει τραυματισμό. Δεν είναι το συνήθως, είναι η εξαίρεση, αλλά υπάρχει. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες παραλύσεις νεύρων. Επίσης δεν είναι το συνήθως, αλλά υπάρχει. Ο πιο συνηθισμένοι στραβισμοί όμως οφείλονται σε έκδηλοι στραβισμοί, μάλλον λανθάνοντες στραβισμοί που έρχονται και φεύγουν, οφείλονται σε υπερμετροπία και το πρόβλημα μπορεί να λυθεί πολύ απλά φορώντας ένα γυαλί.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο έλεγχος των παιδικών οφθαλμών θα μπορούσε να διαγνώσει, όπως γίνεται και με τους ενήλικες, διαβήτη. Ξέρουμε πολλές φορές ότι η πρώτη διάγνωση για το διαβήτη μπαίνει από τον οφθαλμίατρο και όχι μέσα από τον συνήθι αιματολογικό έλεγχο που κάνουμε. Αυτό το κομμάτι της παιδοφθαλμολογίας το ερευνάτε οι ειδικοί? Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν πηγαίνεις στον οφθαλμίατρο και πολύ εύκολα κάνεις έναν έλεγχο και μπορείς να συλλάβεις ένα διαβήτη, θα μπορούσε και προληπτικά να λειτουργήσει αυτό?
Πάρα πολλά προβλήματα της παιδικής ηλικίας θα εμφανίσουν και προβλήματα από τα μάτια. Ο διαβήτης είναι ένα από τα σπάνια. Δηλαδή το διαβήτης συνήθως στους ενήλικες όντως θα το δει πρώτο ο οφθαλμίατρος και μετά ο παθολόγος. Αλλά άλλα προβλήματα, π.χ. μια νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έχουμε πολύ συχνή συνεργασία με παιδορευματολόγους, γιατί η πρώτη εκδήλωση μπορεί να είναι μια φλεγμονία από τα μάτια και το παιδί να διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πολλά νευρολογικά προβλήματα έχουν εκδηλώσει από τα μάτια.
Όπως?
Οι παιδίατροι θα ζητήσουν δηλαδή σχεδόν καθημερινά στο check-up που κάνουν για τα παιδιά, ναι, που έχουν πονοκεφάλους, μια βυθοσκόπηση, γιατί μπορεί να έχουν όγκο στα μάτια, μπορεί να έχουν αυξημένη πίεση στον εγκέφαλο κλπ. Άρα λοιπόν ο έλεγχος οφθαλμολογικός πολλές φορές θα οδηγήσει σε διαγνωστικές λύσεις του παιδιάτρου. Δηλαδή, έχουμε ένα παιδί, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει, εμφανίζει διάφορα προβλήματα, κάνουμε και ανθρωπολογικό έλεγχο και μπαίνει η διάγνωση.
Ναι. Είναι ένας έλεγχος ομπρέλα για πολλά πράγματα.
Σωστά.
Και με αυτήν την έννοια, ακόμα πιο πολύ υπογραμμίζουμε το πόσο είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό που λέτε, και μόλις γεννιέται το παιδί και στα 3 με 4 χρόνια και στην προσχολική ηλικία να γίνεται ένας έλεγχος από τον παιδίατρο. Η παιδοφθαλμολογική εταιρεία, η Ευρωπαϊκή όμως, είπατε ότι θα προπαγανδίσει αυτό το 20-20, 100% ουσιαστικά σημαίνει άριστη όραση, για να μπει πια μέσα στον απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να κάνουμε στα παιδιά.
Σωστά. Λοιπόν,
να το αφήσουμε αυτό. Βάλε ένα τσίκ από το χαλί για να δείξουμε ότι πάμε σε άλλο θέμα, Νίκο, για άλλο λόγο. Λοιπόν, και πάμε στην τράπεζα κερατοειδούς που υπάρχει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στην οφθαλμολογική κλινική, την πανεπιστημιακή, του οποίου έχετε και τη διεύθυνση. Πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, τι μετράμε και από πότε, κύριε Ζιάκα, για να δώσουμε λίγο μια...
Λοιπόν, η τράπεζα αυτή οφθαλμών και η δημιουργία μεταμοσχευτικού κέντρου στην πρώτη πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική είναι η πρώτη που άνοιξε πανελληνίως και εξακολουθεί να είναι η πιο παλιά και αυτή που έχει το μεγαλύτερο όγκο δουλειάς. Δηλαδή, εμείς κάνουμε περίπου κατά μέσο όρο 150 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς το χρόνο, το οποίο σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πανελληνίως. Και αυτή τη στιγμή είναι από τα λίγα πλέον κέντρα που έχουν παραμείνει και λειτουργούν επισήμως με άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων λόγω και έλλειψης προσωπικού. Κάποια κέντρα στην περιφέρεια, σε άλλα νοσοκομεία, π.χ. Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, αναγκαστήκαν να κλείσουν λόγω έλλειψης προσωπικού. Και εμείς βέβαια λειτουργούμε οριακά.
Υπήρχαν και άλλα κέντρα κερατοειδούς οφθαλμών?
Υπήρξαν. Εμείς είμαστε το πιο παλιό και το μόνο αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Παρ' όλα αυτά, μεταμοσχεύσεις γίνονται και αλλού. Εμείς κάνουμε τις περισσότερες πανελληνίως και σίγουρα τις περισσότερες με μοσχεύματα από Έλληνες δότες. Δηλαδή, με έναν μέσο αριθμό μεταμοσχεύσεων 150 το χρόνο, αυτά που γίνονται από Έλληνες δωρητές είναι τα 140 χοντρικά.
Α, τόσο πολύ.
Ενώ σε άλλα μέρη μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο.
Πώς τα καταφέραμε εδώ και τον κερατοειδή τον δίνουμε εύκολα ενώ άλλα όργανα όχι?
Καταρχήν είναι μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει πάνω από 20 χρόνια πριν, από τον πρώτο καθηγητή που το ξεκίνησε, τον Παναγιώτη τον Κόνστα, μετά από τον κύριο Στάγκο, μετά από τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα εγώ ήρθα σαν μια φυσική συνέπεια να δρέψω τους καρπούς αυτούς. Mm-hmm. Για να στηθεί αυτή η θαυμάσια εκστρατεία, δεν ήταν μόνο δουλειά των Θαμνιάδων, πρέπει να τονίσουμε πολύ το ρόλο των συντονιστών του Εθνικού Ρυθμού Μεταμοσχεύσεων. Υπάρχει ένα γραφείο συντονισμού μεταμοσχεύσεων που και αυτό λειτουργεί για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και το λέω τιμητικά, μόνο 3 άτομα που έχουν να συντονίσουν αυτή τη δουλειά. Και φυσικά δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν υπήρχε κάποια εκστρατεία προς το κοινό και ευαισθησία του απλού πολίτη.
Αυτοί είναι οι ήρωες της κρίσης, κύριε Ζιάκα, που μπόρεσαν και κρατήσουν.
Στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή ναι. Κάποιος γονιός τον αποφασίζει να δωρήσει τα όργανα του παιδιού του μετά από ένα θάνατο, για μένα είναι
μία... Και είχαμε και μία πρωτιά εδώ, πέρσι δεν ήτανε?
Ήτανε που είχαμε... πέρσι που είχαμε δωρητή βρέφος.
Για πρώτη φορά.
Μόλις τριών μηνών, κάτω από τριών μηνών, το οποίο τα όργανα, ο κερατοειδής τουλάχιστον αξιοποιήθηκε, το οποίο ήταν μια παγκόσμια πρωτοπορία.
Ναι. Και τοποθετήθηκε σε μια γυναίκα η οποία. Μάλιστα. Λοιπόν, 84 ημερών ήταν το μωρό.
Ήταν κάτω από τριών μηνών. Καταλαβαίνετε, για να μπορεί ένας γονιός να πάρει τέτοια απόφαση να δωρήσει κερατοειδής, το αξίζει, όχι μπράβο.
Ναι. Τώρα,
παραπάνω.
Λέτε ότι έχουμε πολλούς, στην πλειοψηφία τους γενικώς ιδότητες είναι Έλληνες.
Σωστά.
Γιατί δίνουν τον κερατοειδή τους και δεν δίνουν άλλο όργανο οι Έλληνες?
Μέσα σε αυτούς υπάρχουν και πολλοί πολυδότες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που δωρίζουν
γενικώς
και άλλα όργανα.
Όλα τα όργανα. Ναι.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ευκολία στη λήψη του κερατοειδή, γιατί ο κερατοειδής μπορεί να τον λάβουμε από κάποιον ο οποίος έχει ήδη πεθάνει. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί κάποιος ακόμη και να πεθάνει στο σπίτι του και να μπορέσει να γίνει δωρητής κερατοειδή. Ενώ για να πάρθουν όλα τα άλλα όργανα πρέπει κάποιος να είναι ακόμα εν ζωή δυνητικά. Yeah. Δηλαδή σε τεχνητή.
Και να υπάρχει και αυτός ο απόλυτος συντονισμός, τόσο ναι. ώστε να μην χαθεί ναι. χρόνος. Στον κερατοειδή έχουμε αυτά τα πλεονεκτήματα.
Έχουμε
έτσι,
τα πλεονεκτήματα, μπορούμε να πάρουμε αιμοσχεύματα ακόμα και μετά το θάνατο.
Και επίσης έχετε και άλλο πλεονέκτημα. Από έναν κερατοειδή μπορείτε να κάνετε, να δημιουργήσετε παραπάνω.
Μπορούμε να έχουμε, αν όλα πάνε τέλεια, από ένα δότη που θα δώσει δύο κερατοειδείς μέχρι και τέσσερις λήπτες. Δεν είναι το σύνηθες, αλλά είναι κάτι που μπορεί πλέον να
επιτευχθεί. Μπορεί και να γίνει. Μεγάλη υπόθεση είναι.
Πολύ μεγάλη.
Τώρα, ο κερατοειδής, η μεταμόσχευση του κερατοειδούς, τι έρχεται να θεραπεύσει?
Οι δύο βασικές...
Και είναι τόσο απαραίτητη η δωρεά των δοτών?
Έχουμε, η θόλωση του κερατοειδής, η καταστροφή του κερατοειδής είναι κάτι που είναι συνήθες. Τα δύο μεγαλύτερα γκρουπ που θα χρειαστούν μεταμόσχευση κερατοειδής είναι στην νεανική ηλικία, μάλλον σε αυτούς που είναι κάτω από 20 χρονών, αυτοί οι οποίοι έχουν κερατόκονο. Μια πάθηση που εμφανίζεται από την εφηβεία, σιγά σιγά καταστρέφει το κερατοειδής και η όρασή τους πέφτει και είναι και αφωτερόπλευρη η πάθηση. Άρα ο ασθενής αυτός που είναι νέος, ενεργός, που θέλει να πάει να δουλέψει, να σπουδάσει,
μειώνεται η όρασή
δεν μπορεί
πολύ.
Και πρέπει ναι. τουλάχιστον να κάνουμε μεταμόρφωση στο ένα μάτι για να μπορεί να λειτουργήσει. Και σε μεγάλες ηλικίες, πιο συχνή πάθηση που έχουμε είναι αυτό που λέμε φυσαλιδώδης κερατοπάθη, μια καταστροφή του κερατοειδούς. Είτε λόγω γενετικής προδιάθεσης, τα κύτταρα του κερατοειδούς είναι παθολογικά και άρα εκφυλίζονται πιο νωρίς, είτε μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είναι ο καταράκτης, που είναι μια πολύ απλή και συνηθής επέμβαση, αλλά συχνά μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του κερατοειδή.
Ο καταράκτης?
Η επέμβαση του καταράκτη ναι. μπορεί σε κάποια άτομα ευαίσθητα να οδηγήσει και σε καταστροφή του κερατοειδή.
Ναι. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ, χωρίς καμία ρατσιστική διάθεση, είναι αυτό που συμβαίνει με τον κερατόκονο στα παιδιά που είναι ηλικία κάτω των 20 ετών, γιατί θα οδηγηθούν, αν δεν το αντιμετωπίσουν, σε αναπηρία, έτσι δεν είναι?
Σαφώς.
Μπορεί να οδηγηθούν σε πλήρη τύφλωση? Και αν όχι σε πλήρη τύφλωση...
Κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε με αφορμή που το λέτε, είναι ότι τι ονομάζουμε τυφλό μάλλον ναι. κάποιον. Κάποιος είναι νομικά τυφλός, αν η όρασή του είναι κάτω από ένα εικοστό, κάτω από ένα δέκατο πείτε χοντρικά και στα δύο μάτια.
Δεν σημαίνει, τότε είναι τυφλός, νομικά.
Δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, απλά πρακτικά δεν μπορεί να λειτουργήσει, άρα νομικά είναι τυφλός. Και εκεί γίνονται κάποιες παρεξηγήσεις, κάποιοι παίρνουν επιδόματα τυφλότητος. Ναι. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν βλέπουν τίποτα, απλά η όρασή του είναι τόσο μειωμένη που δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Κάποιος με κερατόκονο λοιπόν, η όρασή του σίγουρα θα είναι μειωμένη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης, κάποια ειδική φακή επαφής, κάποια θεραπεία που γίνεται με ακτινοβολία, που το λέμε cross-link διασύνδεση κολαγόνου, που μπορεί να προλάβουν την εξέλιξη του θυρατόκονου, αλλά αρκετοί από αυτούς θα καταλήξουν σε πλήρη βλάβη στην κρατοειδή και σε ανάγκη μεταμόσχευσης.
Έχουμε μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων που χρειάζονται μεταμόσχευση κερατοειδούς.
Η μεταμοσχεύση κερατοειδούς είναι η πιο συχνή αιτία μεταμοσχεύσεων ιστού του σώματος. Και γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη και γιατί είναι μια εντός εικόν εύκολη μεταμόσχευση. Ναι. Δηλαδή έχουμε χαμηλό κίνδυνο απόρριψη. Ο κόσμος τη φοβάται, είναι πλέον μια επέμβαση ρουτίνας. Ο κίνδυνος απόρριψης είναι μικρός, η αποκατάσταση είναι καλή. Δεν θα πρέπει να φοβάται κάποιος να τον τρομάζει η ιδέα της μεταμόσχευσης του κερατοειδή.
Πόση ώρα κρατάει?
Μια μεταμόσχευση, αν γίνει όπως θα έπρεπε και ρουτίνα, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τη μία-μία μισή ώρα. Και φυσικά οι πιο πολλοί ασθενείς από αυτούς θα μπορούσαν θεωρητικά την επόμενη μέρα να πάνε σπίτι τους. Αν δεν πηγαίνουν για πρακτικούς λόγους, για να δεν θέλουν να μετακινούνται, είτε γιατί δεν βλέπουν καλά και με το άλλο μάτι και προτιμούν να νοσηλευτούν μια-δύο μέρες παραπάνω.
Δηλαδή τώρα ένα άτομο, ας πούμε, με κερατόκονο που έχει μειωθεί κατά πολύ η όρασή του, όταν κάνει τη μεταμόσχευση μετά από 2-3 μέρες, βλέπει?
Η όρασή τους δεν αποκαθίσταται άμεσα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, αυτό που λέω στους ασθενείς είναι ότι η μεταμόσχευση θα γίνει σήμερα, θα κρατήσει περίπου μία ώρα, θα πάτε σπίτι την επόμενη ημέρα, αλλά θα αρχίσετε να βελτιώνετε η όρασή σας μετά τη βδομάδα 10 μέρες και να πιάσουν ένα maximum όρασης περίπου στους 6 με 12 μήνες. Άρα αργεί η αποκατάσταση.
Και το maximum σε τι θα προσεγγίζει με τη φυσιολογική όραση?
Υπάρχουν ασθενείς που πιάνουν ακόμα για 10 δέκατα.
Και 10-10, πλήρη όραση.
Πλήρη όραση.
Ναι. Άριστη όραση.
Αλλά ο στόχος μας βέβαια είναι, το ρεαλιστικό είναι αυτοί οι ασθενείς να πιάσουν τα 6-7 δέκατα, που είναι μια όραση η οποία είναι απόλυτα λειτουργική. Φανταστείτε ότι ο ασθενής με αυτή την όραση μπορεί επίσημα να πάρει δίπλωμα οδήγησης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πιο αυστηρές χώρες.
Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Τι λίστα έχετε, αναμονή?
Αν υπολογίσετε ότι κάνουμε περίπου 150 το χρόνο και η λίστα μας είναι περίπου 250, σημαίνει ότι έχουμε μία έλλειψη κατά περίπου 100 μοσχεύματα το χρόνο. Και αυτό πολλαπλασιάζεται.
Λοιπόν, εδώ τι γίνεται τώρα? Τι κάνετε πέρα από αυτό που λέμε, περιστασιακά το λέμε?
Πέρα
όμως
από τις καμπάνιες και τις εκστρατείες και τη
βοήθεια. Αποδίδουν, κύριε Ζιάκα, δηλαδή μετά αποδίδουν. Από κάθε καμπάνια έχετε...
Αποδίδουν, πραγματικά αποδίδουν. Όπως αποδίδει και αυτό που πιστεύω που κάνουμε σήμερα εδώ πέρα. Πιστεύω ότι η βοήθεια των δημοσιογράφων, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, στο να δημοσιοποιούνται τέτοια περιστατικά δωρεάς οργάνων, πάντα αποδίδει. Να και είναι και ο λόγος για τον οποίο πραγματικά χαίρομαι να είμαι μαζί σας εδώ πέρα σήμερα. Να, θα δείτε καλά ότι πραγματικά τις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε μια αύξηση. Πάντοτε παρατηρείται αυτό.
Τι έρχονται και λένε οι πολίτες?
Ευαισθητοποιούνται.
Τι σας ρωτούν, τι να κάνουν, πώς να το κάνουν? Θέλετε να μας το πείτε λίγο και το πρακτικό κομμάτι?
Το πρακτικό
καταρχήν
κομμάτι...
κρατάμε την πληροφορία αυτή που είπατε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να εκπνεύσει, να γίνει αστρόσκονη και μετά από μερικές ώρες να πάρθει ο κερατοειδής.
Σωστά. Είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουν, γιατί ο κόσμος πολλές φορές φοβάται ότι μπορεί να γίνει δωρεά οργάνων, ενώ κάποιος είναι σε τεχνητή υποστήριξη, δεν ζει ουσιαστικά, είναι κλινικά νεκρός. Αλλά σίγουρα στην κρατή δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
Ναι. Και δεν γίνεται και αλλού συγγενής, τόσες πολλές επιτροπές και τόσες πολλές ειδικλείδες ασφαλείας που δεν γίνονται αυτά.
Πώς μπορεί να γίνει κάποιος δωρητής? Υπάρχουν τρία πολύ απλά. Το ένα είναι μπορεί να μπει στο site του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ΕΟΜ, epsilonmicromi.gr, και να γίνει ηλεκτρονικά δωρητής. Το δεύτερο είναι μπορεί να έρθει τηλεφωνικά σε επικοινωνία με το τοπικό γραφείο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, το οποίο εδρεύει στο ΑΧΕΠΑ.
Και το οποίο θα πούμε και το τηλέφωνο, αν το θυμόμαστε απ' έξω.
Δυστυχώς
δεν
το θυμάμαι απ' έξω.
Δεν πειράζει, το, θα πάρεις το κέντρο του ΑΧΕΠΑ.
Το τρίτο είναι μπορείς να έρθεις στην οφθαλμολογική κλινική, στη γραμματεία που έχουμε, και να συμπληρώσεις μια κάρτα το δωρητή. Και τα τρία ισχύουν. Νομίζω ότι τα
και για άλλο λόγο να βρεθείς στο ΑΧΕΠΑ,
ακριβώς,
μπορείς να το
νομίζω
κάνει.
Ότι τα νεότερα άτομα, γιατί εκεί πλέον στοχεύουμε, θα το κάνουν ηλεκτρονικά.
Ναι. Και εύκολα και από το σπίτι και
εύκολα και υπάρχει και μεγαλύτερη εντός εικόνα ασφάλιση ότι δεν ξέρει ο γύρος σου τι.
Ναι. Ναι, σωστά.
Και αυτό είναι ένα θέμα ευαίσθητο, ότι θέλω να είμαι δωρητής, αλλά δεν θέλω να το ξέρει κανένας.
Ναι, θέλει επιθετική ενημέρωση. Ξέρετε, τι θυμάμαι κάθε φορά που μιλάμε για δωρητές, είτε κερατοειδούς, είτε γενικώς οργάνω σώματος, ότι χάσαμε την ευκαιρία στην απογραφή του 11 που έγινε. Δεν το βάλαμε αυτό, ενώ είχε υποθεί από την πολιτεία ότι ταυτόχρονα με την απογραφή οι υπάλληλοι που επισκέπτονταν τα σπίτια για να απογράψουν τον πληθυσμό θα έδιναν και ένα χαρτί από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για το αν θέλει κανείς να γίνει μέλος ή όχι. Δεν έγινε τελικά, το θυμάστε, κύριε Ζήνικα.
Δεν έγινε.
Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη, χαμένη ευκαιρία ήταν αυτή. Γιατί πότε άλλοτε παρά μόνο στην απογραφή έχουμε τη δυνατότητα ζωντανά να δούμε τον κάθε πολίτη χωριστά.
Δεν την έχουμε. Άρα συμφωνείτε προφανώς μαζί μου στο ότι οι περισσότεροι πολίτες μας δεν γίνονται δωρητές, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά από αδράνεια.
Ακριβώς. Και ούτε έλλειψη ενημέρωσης είναι. Είναι αδράνεια και ότι το ξέχασα. Τώρα το είπαμε και μετά το ξεχάσαμε και κάποτε θα το κάνουμε. Και το αφήνουμε για μετά.
Γι' αυτό μία ευκαιρία χάθηκε στην απογραφή, όπως πολύ σωστά λέτε, και πιστεύω ότι χάθηκε μία δεύτερη ευκαιρία πριν από μερικά χρόνια που θα είχε προταθεί να περάσει ο νόμος Λοβέρδου τότε για τις μεταμοσχεύσεις, κάτι που ήταν αντιγραφή νόμων που υπάρχουν ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στο οποίο έλεγε ότι αντί να δηλώνεις ότι θέλεις να είσαι δωρητής, αν δεν δηλώσεις να θεωρείς αυτόματα δωρητής.
Αυτό υπάρχει και στη δική μας την νομοθεσία, πολύ πριν το Λοβέρδο. Αν το θυμάστε, εγώ το κουβέντιαζα με εντατικολόγους από το ΑΧΕΠΑ.
Πλέον δεν γίνεται όμως.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι αδρανές και αυτό.
Αλλά υπήρχε τότε και θα περνούσε ότι αντί να μπούμε εμείς στο site και να δηλώσουμε θέλουμε να είμαστε δωρητές, να μπούμε και να δηλώσουμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι. Και αυτό θα έπαιρνε
οπότε
την αδράνεια.
Οπότε αυτό κινητοποιείται και καλά.
Ακριβώς.
Σίγουρα.
Ακριβώς.
Αυτό κινητοποιεί επειδή δεν θέλει.
Και χάθηκε μία ακόμα ευκαιρία να φτάσουμε σε στάνταρ ευρωπαϊκά, Σουηδίας, ναι. Γερμανίας κλπ.
Ναι, είναι προβλήματα που τα έχουν
και
λύσει.
Και δυστυχώς
τα έχουν λύσει με πολύ πρακτικό τρόπο.
Για άλλη μια φορά είμαστε οι τελευταίοι ουραγοί στην Ευρώπη στον αριθμό μεταμοσχεύσεων. Όση προσπάθεια γίνεται, εξακολουθούμε να είμαστε τελευταίοι. Και δεν φταίνε ούτε οι οφθαλμίατροι, ούτε οι πολίτες, ούτε το σύστημα υγείας. Νομίζω ότι πραγματικά φταίει η αδράνεια που υπάρχει.
Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν και εργαλεία να την ξεπερνάει κανείς την αδράνεια και να κινητοποιεί τους ανθρώπους. Το έχουμε δει σε
χίλιες
δύο εκφάσεις.
Θεωρώ ότι είστε ένα εξαιρετικό εργαλείο εσείς οι δημοσιογράφοι.
Δεν μας εκμεταλλεύεστε όπως πρέπει όμως. Θα σας τα πω μετά αυτά. Λοιπόν, παίρνουμε άλλη μία πολύ μικρή μουσική ανάσα με χαλή Νίκο. Με ρωτάει ο Νίκος τι να βάλω. Εξεπλάγει τραγούδι, όχι χαλή.
Τι είναι το χαλή?
Θα σας πω.
Thank you.
Λοιπόν, πολύ ώρα το αφήσαμε το χαλί. Και χαλί είναι αυτή η μουσική υπόκρουση που έχουμε, κύριε Ζιάκα, και χρησιμοποιούμε στις εκπομπές. Εμείς το πετάμε το χαλί και πάντα ο καλεσμένος ρωτάει τι είναι το χαλί. Λοιπόν, το αφήσαμε λίγο παραπάνω το χαλί, γιατί ψάχνουμε τραγούδια με μάτια. Να κλείσουμε με τέτοια. Και λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αυτό δείχνει την ευαισθησία του κόσμου στο θέμα των ματιών.
Τα περισσότερα λέτε, κύριε Ζιάκα, αυτό που λέμε για... να προσέχεις, να το προσέχεις αυτό που σου δίνω σαν τα μάτια σου. Γιατί το λέμε τόσο έντονα αυτό και δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο όργανο?
Εγώ βέβαια δεν είμαι πολύ αντικειμενικός σε αυτό. Ναι. Για να σας απαντήσω.
Λόγω αντικειμένου δεν είστε αντικειμένοι.
Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε το θέμα καρδιάς, άρα σταματάει η ζωή μας.
Εγκεφάλου, αφήσατε το...
Και εγκεφάλου. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αναπηρία μπορεί να έχει κανείς είναι η τύφλωση. Πραγματικά. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει ίσως σαφώς προβληματικά κάποιος ο οποίος έχει μια κόφωση... Σαφώς κάποιος που έχει μια αναπηρία στο ένα άκρο, στα κάτω άκρα. Θεωρώ ότι το θέμα όρασης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μας στερεί πραγματικά τόσα πολλά ερεθίσματα, που ίσως γι' αυτό και διαχρονικά ο κόσμος έχει φτιάξει τραγούδια για τα μάτια. Και στην Ελλάδα και παντού.
Ναι. Κύριε Ζιάκα, πιστεύετε ότι είμαστε κοντά σε εκείνη την... εποχή που επιστημονικά οποιαδήποτε βλάβη θα μπορούμε να την ανατρέψουμε?
Όχι.
Ώστε να μην οδηγείται κάποιος στην τύφλωση?
Όχι, πραγματικά απέχουμε πολύ. Μπορούμε να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα και συχνά και ο κόσμος με ρωτάει, μα είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή που μπορούν να γίνουν τόσα θαύματα να μην διορθώνονται τα πάντα? Όχι, ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπεράσει τη φύση και το Θεό, ίσως, αν θέλετε, για αυτούς που πιστεύουν. Και όσα προβλήματα για να λύνουμε δημιουργούνται καινούργια. Είναι δηλαδή η ομορφιά της ζωής είναι αυτή. Δεν θα μπορέσουμε να τα λύσουμε όλα. Έχουμε φτάσει σε σημείο που ίσως αξίζει να το αναφέρουμε, γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει για την τεχνητή όραση που λέει θα βάλω ένα τσίπ μες στο μάτι μου και θα βλέπω για τους τυφλούς.
Το είπαμε υπάρχει. Πριν από χρόνια το λέγαμε αυτό.
Υπάρχει.
Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεται.
Υπάρχει τεχνητή όραση. Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι πλήρως τυφλοί, βάζουν ένα τσίπ ηλεκτρονικό. Το εμφυτεύουν μέσα στο μάτι τους και με αυτό μπορούν να έχουν μία όραση λειτουργική, να μπορούν να κινούνται. Αφορά περιορισμένες παθήσεις των οφθαλμών. Δεν αφορά όλα τα προβλήματα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα μόνο σε ένα σημείο του ματιού τους μπορεί να θεραπευτούν με το βιενικό τσίπ. Κάποιοι επίσης μπορούν να έχουν γονιδιακές θεραπείες πια. Υπάρχουν περιορισμένες παθήσεις.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Γίνονται αν εκεί παίζεται
γονιδιακές ενέσεις μέσα στα μάτια ή κάποιες σπάνιες παθήσεις. Π.χ. την όσο του Λεμπέρ. Αλλά δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και δεν θα έχουμε και
αυτό νομίζω ότι αυτό θα μας κρατάει σαν τους οφθαλμούς τους τεμπέλικους.
Αυτό μας κρατάει και δραστήριος.
Κύριε Ζιάκα, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το πρωί πάλι μαζί στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σ' ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω
στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου.
Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.